Äripäeva raadio.
Kauplemise ABC. Saadet toetab Admiral Markets. Tähelepanu, finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad! Alanud on börsikauplemise teemaline saade Kauplemise ABC, mida juhib börsitoimetus ajakirjanik Anu Lill. Külaliseks olen täna kutsunud börsikaupleja Markus Tamme, kes on aktsiaturgudel kauplemiseks välja töötanud oma süsteemi, mis keskendub peamiselt trendi ja momentum kauplemisele. Ja täna nendest lähemalt räägimegi. Tere, Markus!
Tere, Anu! Hea meel on saates olla!
Aga jätkame veel sinu kauplemistaustaga, et sul on ka oma blogi tradermarkus.com, kus on näha, et näiteks eelmisel aastal kasvas sinu kauplemisportfell 49%. Mis sul muidu aastas keskmine tootlus on?
Minu keskmine oodatav tootlus väga pika aja peale on umbes 20% aastas, mis võibolla mõne kaupleja jaoks on vähese ambitsiooniga. Minu kauplemise maailmavaade on olnud see, et ma ei taha luua endale töökohta. Ma ei ole päevakaupleja, ma päevasiseselt ei vaata turu ajal graafikuid, vaid mina tahan teenida riskipreemiat ja seda siis liitintressi mõjul pikaajaliselt kasvatada läbi oma kauplemissüsteemide. Aga kuna ma ei ole päevakaupleja, siis ma ei aja taga sellist aktiivsuspreemiat. Et ütleme, eelmine aasta oli head trendid, suured võidud, see 50% aasta tootlus oli pigem väga hea, et noh, ilmselt sellised aastad korduma ei hakka ja pigem oodata sellist nüüd edaspidi mõnda aega võibolla natuke tagasi hoidlikumat tootlust.
Sa töötasid välja oma süsteemi, mis koosneb neljast erinevast strateegiast ja nagu me enne saadet rääkisime, oled lisanud sinna ka viienda strateegia. Et kirjelda palun lähemalt, et kuidas sa oma praeguse kauplemistrateegia juurde jõudsid? Millist infot sa selleks läbi töötama pidid ja kui palju ja kuidas sa seda katsetasid?
No eks üldjuhul algab see nii, et ei tea, mida ei tea. Tuleb võtta graafikud ette, natukene raha kanda kauplemiskontole ja hakata proovima, et vaja on seda ekraani aega, et üldse aru saada, mida sa teed. Üldjuhul see esimene stiil teadmine või strateegia tuleb kas mingi raamatu lugemise põhjal, internetist midagi leiad, aga tegelikult ajapikku see kauplemise stiil ja strateegiad hakkavad muutuma ja kuidagi kohanevad nagu sinu kui kaupleja siis soovide ja nii-öelda selle
stiiliga. Nagu.
Isiksusega näiteks on ju, et kas sinust saab päevakaupleja, positsioonikaupleja, swingkaupleja või hoopis investor, et tegelikult sa algus ei tea, kuhu sa jõuad lõpuks.
Kui palju selle teadmine aega võib võtta?
Ma ise arvan, et mul läks natukene kiiremini, kui see keskmiselt aega võtab, sest mina hakkasin suht algusest peale nii-öelda täiskohaga ettevõtluse kõrvalt igapäevaselt õppima ja sellega tegelema. Et ilmselt see inimene, kes päevatöö kõrvalt hakkab kauplema, õppima kauplemist, ilmselt temal võtab natuke kauem aega, võibolla 3-5 aastat, et päriselt jõuda sellise järjepidevuseni.
Järjepidevalt kasumi teenimiseni siis?
Jah, järjepideva kasumi teenimiseni, kuigi see saab alguse ise enda järjepidevast protsessist, sest turud käivad üles alla samamoodi ka strateegiad, samamoodi ka tootlus. Et ei saa tegelikult eeldada kauplemisel, et sa iga nädal, kuu või aasta ühtemoodi konstantselt hästi teenid. See ikkagi käib üles alla samamoodi nagu turud.
Millised need sinu strateegiad on, et kas sa võiksid nagu iga ühte neist nüüd kirjeldada ja kuidas nad täpselt koos toimivad?
Jah, ütleme, minu selline maailmavaade või kaupleja mõtteviis on trendikaupleja, mis on siis selline kõige pikaajalisem vaade turgudele. Ja seda ma kasutan kahte graafikut, siis nädala sagedusega graafik, kus iga küünal on üks nädal ja päeva sagedusega graafikud, kus iga küünal on üks päev. Ma ei vaata päevasisest hinnaliikumist, päevasiseseid graafikuid, sest see ei ole minu jaoks oluline. Ma teen oma otsused turuvälisel ajal, kui turud on kinni. Nagu ma ütlesin, ma ei istu päeval ekraanide taga, ei jälgi, mis toimub. See päevasisene hinnakõikumine on minu jaoks nii-öelda turumüra. Nüüd trendi kaupleja põhimõte on see, et me ei tea, mina ei tea ja ma usun, et ka keegi teine ei tea, mis turul järgmiseks juhtub. Me ei tea tulevikku, me ei saa seda ennustada, me saame midagi arvata, aga tegelikult me ju keegi ei tea. Ja trendi kauplejana ma vaatan ainult hinda, ainult hinna liikumist. Ma ei vaata fundamentaale, ma ei jälgi teiste arvamusi, ma ei tee oma otsuseid uudiste põhjal, minu jaoks on ainult hind ja hinna liikumine, sest see eemaldab minu sellest kauplemise otsustusprotsessist subjektiivsuse. Ma nii-öelda kasutan seda objektiivset hinna liikumist ja trendi kauplejad tegelikult võtavad pidevalt väikseid kahjumeid, et saada peale sellele suurele pikale trendile. Ja see on nagu minu selline põhiline maailmavaade, et ma püüan olla tõusval turul, tähendab, ma tahan olla tõusval turul aktsiates ja langeval, võimalikult langeval turul siis kas rahas või lühike ühesõnaga võtta kaitsev positsioon. Ma ei tea, kas karuturg materialiseerub, aga ma võtan võimaliku kaitseva positsiooni juhul, kui see juhtub, aga ma ei tea tulevikku. See on nagu see maailmavaade, ma ei prognoosi mitte midagi. Ja siin tulebki võib-olla selline põhiline eripära see, et ma kasutan siis ainult tehnilist analüüsi ja mitte prognoosivad tehnilist analüüsi, nagu enamus inimesi teavad hinna mustrite või graafiku mustrite põhjal, nagu kolmnurgad või pullilipud ja nii edasi, vaid ma kasutan reageerivad tehnilist analüüsi, mis tähendab seda, et nad on matemaatilised ja reeglitel põhinevad kauplemismudelid, mis kasutavadki, noh, näiteks kõige enam levinud on libisev keskmine, see on objektiivne indikaator, ta on arvutatud mingi hinna data põhjal ja selle vastu ei saa nagu subjektiivselt vaielda, sest kolmnurki ja trendijooni inimesed joonistavad erinevalt ja nende üle saab nagu vaielda. Ehk siis ma püüan oma seda kauplemistiili üles ehitada võimalikult palju elimineerides seda kõhutunnet ja seda subjektiivsust. Ja nüüd siit edasi trendi, ütleme minu kõige pikaajalisemad positsioonid, trendipositsioonid kestavad kuni aasta, hoidmisperiood on kuni aasta, sealt ma lähen siis nagu lühiajalisemaks, trendi sees on siksakid üles alla kauplemisvahemikud, sealt tuleb sisse swing kauplemine, topelt põhjade ostmine, topelt tippude lühikeseks müümine, see on nüüd tegelikult trendi vastuminek, aga lühiajaliselt, kui hind on välja venitatud ühes või teises suunas. Ja tegelikult need neli strateegiat kombineeruvadki siis trendi, vastutrendi põhjal momentum, nii-öelda nende kooslus, et on trendi strateegia, momentumi strateegia, suhtelise tugevuse strateegia ja swingi divergentsi strateegia. Need on põhimõtteliselt neli strateegiat ja nad siis vaatavad erinevaid tagasivaate perioode nädala ja päeva graafikutel, et hajutada seda ajalist ja strateegiate stiili poolest, et tekitada portfeli hajutust. See on, ütleme, kõige parem näide on võib-olla sellega, et kui investor hajutab erinevate aktsiate ja instrumentide vahel, ta ei osta ühte aktsiat, vaid ostab näiteks 10-20 aktsiat, siis mina hajutan erinevate strateegiate ja ajaperioodide vahel, et ma ei kasuta ainult ühte strateegiat, sest iga strateegia käib turuga sünkroonist sisse välja.
Kas see tähendab seda, et ühe aktsia puhul võid sa kaubelda seda aktsiat samal ajal pikka aega seda hoides, arvestades, et on tugev tõusu trend, näiteks hoiad seda aasta aega, aga samal ajal teed siis selles samas aktsias ka mingisuguseid lühikeseks müümiseid või siis swing tradingut?
Jah, täpselt nii, et ma ei lase strateegiatel omavahel nii-öelda konflikti minna, et kui ma olen seal mingis aja perspektiivis pikk ja ma saan lühiajalise lühikseks müügisignaali, siis see ei mõjuta mu seda pikaajalisemat strateegiat. et see positsioon on samamoodi edasi, ma lihtsalt teen selle lühiajalisema seal sees ära.
Mm-hmm. Millega sul kõige rohkem on edu olnud nendest neljast?
See trendi strateegia meeldib mulle kõige rohkem. See põhimõte, et ma olen tõusval turul aktsiates ja langeval turul võtan kaitsva positsiooni, mulle meeldib see strateegia, aga kuna trendi kaupleja peab tagasi tõmmetel, nagu me näiteks oleme siin aasta alguses tehnoloogiasektoris näinud tagasi tõmmet, aga minu jaoks veel pikaajaline trend ei ole pööranud, siis trendi kaupleja peab taluma neid tagasilööke, kus veel ei tea, kas trend on lõppenud või mitte, aga ma pean trendist võimalikult kaua kinni hoidma, ma ei saa arvamuse põhjal nii-öelda varakult trendist välja minna lihtsalt sellepärast, et äkki midagi juhtub. Et noh, tuletan meelde, ma ei püüa prognoosida. Ja tegelikult need lühiajalisemad momentumi ja swingi strateegiad lihtsalt nagu pehmendavad seda pikaajalise trendi ülesalla kõikumist, et tuua siis, et portfelli volatiilsust nagu pehmendada. Et noh, nii-öelda need erineva ajaperspektiiviga strateegiad kompenseerivad üksteise miinuseid, kui üks strateegia on paras ja kui nagu turuga natuke sünkroonist väljas, siis teine jälle töötab paremini ja vastupidi. Et kui turud trendivad, siis töötavad trendistrateegiad, kui trendi positsioonid lähevad külksuunas ja kasumit ei too, siis samal ajal need swing positsioonid nii-öelda töötavad.
Kuidas sellel tõusutrendiga kauplemisele või kas tõusu või langustrendi kauplemise puhul kõige paremat sisenemiskohta leida, et millist analüüsi peab selleks tegema?
Ma ise teen kvantitatiivset analüüsi. See tähendab seda, et ma vaatan numbreid, ma teen oma strateegiate backtesti siis nii-öelda tagasivaatavat testi ajaloolise turudata peal, olenevalt strateegiast 20-40 aastat lähen tagasi ja vaatan, kuidas see strateegia siis tänaseni välja on mänginud. Ja siin on üks oluline asi see, et tulevik ei ole kunagi sama, mis minevik. Ma ei püüa sobitada strateegiaid mingi konkreetse turusituatsiooni ega turu aja peale minevikus ja eeldada, et siis tulevik samamoodi välja mängiks, vaid see annab lihtsalt sellise statistilise kindluse, et neid sisenemise väljumise tehnikaid kasutades mul võib olla ka tulevikusse positiivne ootus, aga see ei tähenda seda, et mu tootlus on täpselt sama, mis backtesti põhjal. Nüüd rääkides sellest, et kuidas siis seda trendi kaubelda, siin on veel üks oluline asi välja tuua see, et näiteks võrdluses siis investeerimisega, kui investorid tahavad osta nõrkust, kui turud langevad ja aktsiaid saab odavamalt ja müüa pigem tugevusse, kui hinnad on kõrgel ja ahnus on kõrge ja ettevõtted on nii-öelda ülehinnatud, pigem siis müüa, siis trendikaupleja teeb täpselt vastupidi. Ta ostab tugevust, kas või uusi tippe ja müüb nõrkusesse, kui on tõestust, et trend võib olla pöördunud, mitte varem. Ehk siis trendi kauplejana ma kunagi ei taba põhja ega tippu ja see ei olegi eesmärk. Eesmärk on saada sellest trendist siuke parast tükk välja, aga ma ei taba sisenedes põhja, sest ma ei tea, mul ei ole veel nii-öelda seda tõestust, et trend võib olla alanud, ma pean ootama mingit tugevust ja samamoodi ma ei saa tippu müüa, sest ma pean ära ootama selle nõrkuse enne kui ma otsustan, et nii, nüüd on ilmselt see trend läbi.
Mhm. Aga mille järgi sa näiteks tehingust väljud, et ütleme, et nüüd hiljuti oligi siin, nagu sa ise nimetasid, tehnoloogiasektori nõrkus ja näiteks noh, võis ka juhtuda, et mõned võib-olla investorid siis lahkusidki oma positsioonidest mõned nädalad enne seda, kui enam ühtegi uut tippu ei tulnud ja tundus, et oligi juba turg tipus ja tulid siis heal juhul hiljem tagasi, aga et kuidas sinul see väljumine käib, et kas sul on see kuidagi ette määratud või milliste kriteeriumite alusel saad sa aru, et nüüd on aeg väljuda, kui nõrgaks peab siis minema see nõrkus?
Siin on nüüd see, et mis on trend, on ju? Klassikalise tauteooria järgi tõusutrend on kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad, langustrend on madalamad tipud, madalamad põhjad. Et see siksak siis kas liigub ülesse või see siksak liigub alla ja kui turud ei trendi, siis nad liiguvad külgsuunas, nii-öelda öeldakse kauplemisvahemiku, sõõtsuvad üles-alla ja ei liigu ei üles ega alla. Ja trendiga on nüüd see, et me ei tea kunagi trendi ette, me trendi näeme alati graafikul tagant järgi. Näed, siin oli hea Tesla trendis kõvasti. Ja sellepärast me peame võtma riski, panema paika endale mingid reeglid, mille põhjal me võtame riski. Ja me ei tea, kas see trend algab, me ei saa prognoosida. Me peame võtma riski, panema kaitsva stopi ja laskma tõenäosusel välja mängida, et mina näiteks võin võtta ennem 2-3 väikest kahjumit enne, kui ma saan sellele tugevale trendile pihta. Aga selle mõte on see, et see suur trend, miks on vaja trendil olla võimalikult kaua peal ja lasta nii-öelda võitjatel joosta, on see, et see suur tugev trend, mis siis lõpuks toob selle suure kasumi, ta maksab kinni need väiksed kahjumid ja toob kasumi. Et see teeb selle kauplemise inimloomu vastaseks ja raskeks, et sa pead nautima neid väikseid kahjumeid, sest sa tead, et mida rohkem sa neid võtad, seda lähemal on see suur trend, sest mingi hetk turud trendivad jälle. Ja kuidas seda nüüd nagu enda jaoks paika siis panna, siin on nüüd erinevad indikaatorid, et trendi indikaatorite põhjal vast kõige levinumad on libisevad keskmised, aga siin ei ole sellist ühte õiget vastust, see näiteks libiseva keskmise pikkus, see perioodi pikkus sõltub sellest, kui pikki trende sa tahad püüda, kui kaua sa oled tehingus versus kui palju sa annad siis seda paberil kasumit ära enne kui sa väljud. Noh, ma toon näite, et näiteks lühemajalisemad libisevad keskmised käivad rohkem sisse välja, võtame näiteks 20 päeva libisev keskmine, käib rohkem nii-öelda üles-alla, hind käib kõrgemal ja madalamal sellest keskmisest. Võrreldes 200 päeva libiseva keskmisega, kus hind käib vähem üles-alla sellest libisevast keskmisest, aga palju rohkem peab trendi lõpus tagasi andma, et see peab leidma enda jaoks selle tasakaalu, kui pikki trende sa tahad püüda versus, kui palju sa oled nõust tagasi andma selle trendi lõpus, enne kui sa selle kasumi siis kinni paned.
Mis on sinu viimase aja kõige edukam treid, kus sa oled saanud trendile pihta ja saanud siis pikka aega selle trendi najal ratsutada?
Hetkel ma arvan, et see on Bitcoin, kus ma olen sees oktoobrist $10,000 pealt ja ei ole mitte mingit põhjust olnud seda kinni panna. Jaanuaris käis ta peale siis 50,000 tabamist, ta käis korraks 30,000 peal, mis oli üsna lähedal sellele stopile, et minna välja. Ja nüüd mõistad, kui palju ma oleks pidanud tagasi andma, et siis saada aru, et trend on läbi. Aga ta oli üsna lähedal sellele, aga mitte päris, istusin kätel ja nüüd on seal pea 60,000 juures vist täna. Et see teeb selle raskeks. Pead olema valmis andma lahtist kasumit tagasi eeldusel, et see trend võib jätkuda. See on selline hea näide. Ja siin tuleb üks oluline asi on positsiooni suurus, et kui suur on iga üksik tehing, et iga ükski juhuslik tehingu tulemus ei oleks liiga suur kahjum. Ütleme, ma natuke selgitan seda veel, trendi kauplemise puhul on põhimõtteliselt 5 olulist elementi, mis sa pead enne tehingusse sisenemist panema paika. Need on, mida sa kaupled, kus sa sisened, kus sa väljud kahjumiga, kus sa väljud kasumiga ja palju su risk on ühe tehingu kohta. Need on 5 olulist asja, mis pead kindlalt olema kirjas enne tehingusse minemist. Seda ei saa otsustada tehingus olles, millal sa väljud.
See on ilmselt kõikide kauplemist tehingute puhul, kõik täpselt need 5 on, peaks olema eelnevalt kirjas.
Jah.
Aga rääkides riskist, et kui suur on sinu risk ühe tehingu puhul?
Seda ma püüan nüüd jälle muuta vastavalt strateegiale. Selline üldine vaikimise reegel on mul 1% minu kauplemiskontost, riskin ühele tehingule ja see 1% riske ei ole nüüd see positsiooni absoluutväärtus, vaid see on nüüd see, mis ma olen nõus kahjumit realiseerides kaotama. Mm-hmm. Ehk siis minu sisenemise ja kaitsva stop-lossi vahe korda aktsiate arv on see 1% kauplemiskontost. Ehk siis kui see idee ei toimi ja ma võtan kahjumi, siis ma kaotan 1%. Aga nüüd siin tulebki see, et noh, näiteks statistiliselt, minu, nagu ma ütlesin, ma teen kvantitatiivset analüüsi, minu turu eelis on statistiline, ma ei tee kvalitatiivset, ma ei tea ettevõtet, mida ma kauplen, ma tean tickerit, ma tean graafikut, ma tean, mis sektorist on, aga ma ei pruugi üldse teada, milleks ettevõte tegeleb, see ei ole minu jaoks oluline.
Ja sa ei tea ka seda, et mis päeva jooksul on juhtunud, mis uudised on tulnud ja see ei ole oluline.
Ei, ma absoluutselt ei taha isegi vaadata selle ettevõtte uudiseid, mida ma kauplen, sest see ei ole osa minu turu eelisest ega minu kauplemisplaanist, ehk siis seda lugedes see tooks lihtsalt emotsioonid, et midagi äkki on halvasti. Aga minu stopid targetid on sees, see on nagu see, mida ma pean jälgima, mitte see, mida keegi arvab sellest. Ja nüüd siin, noh, ütleme, selle trendi kauplemisega ongi see, et kuhu ma tahtsin jõuda, et väga sellised klassikalised trendi kauplejad, kes ainult trendi kauplevad, nende võidumäär võib olla ainult 30-40%. See tähendab seda, et 10 tehingust neil on 3-4 võitu ja 6-7 kaotust. Aga kust tuleb see kasum on see, et võidud on mitmeid kordi suuremad kui kaotused. Et noh, ütleme, et kui näiteks võidud on 3-4 korda suuremad ja sul on 40% võidumäär, see näeb seda, et sul on 10 on 4 võitu, mis näiteks, ütleme, et su risk on $1000 tehingu kohta, sul on 6 kaotust, sa kaotad $6000, aga su võit on $3000-$4000 nii-öelda keskmiselt, siis sa võidad on ju $12,000-$16,000 ja lahutad sealt selle kaotuse 6 maha, ehk siis see on see kasum. Mm-hmm. See on nii-öelda nagu äriline kasum, et võidud on nagu tulu, kaotused on nagu äriline kulu ja siis nende kahe vahe on kasum. Mm-hmm. Et hästi tihti kauplejad tahavad, et neil oleks õigus, nad tahavad võita, neil peab olema õigus, nad ei suuda leppida kaotava tehinguga. Minu on see täiesti okei, ma võtan pidevalt väiksed kaotusi, ma lihtsalt hoian nad väiksena.
Mm-hmm. Kas sa oma tehingutesse ka lisad mingil hetkel raha juurde, näiteks sa näed, et trend toimib väga hästi, on endiselt tugev ja näiteks siis suurendad seda positsiooni?
Jah, ühel strateegial, mis võtab arvesse suhtelist tugevust. Suhteline tugevus on siis aktsia hinna liikumine võrreldes koguturu indeksiga. Ja seal ma püüan riski hajutada sellega, et kuna ma tihti ostan uusi tippe, siis ma ei taha kogu 1% panna ühes osas peale, vaid ma panen näiteks 0,5% riski, pool riski panen kohe. Ja siis teise poole panen peale tagasi tõmmet, aga mitte langevale aktsiale, vaid peale tagasi tõmmet, kui ta hakkab uuesti tõusma. Ma ikkagi tahan osta tugevust.
Mm-hmm. Oled sa vahel ka liiga varatehingust väljunud ja jätnud osa raha lauale?
Jah, seda võib juhtuda, aga see on nüüd see, et siin on vahe, et kas ma väljusin vastavalt oma reeglile või rikkusin oma reegleid. Kui ma väljusin oma reeglile ja midagi läks teistpidi, siis ma tegin kõik õigesti. Ma ei saa enda peale nagu pahane olla, ma järgisin oma plaani, sest mm-hmm. noh, ma ei tea, mis juhtub. Et siin on suur vahe selles, et halb tehing ei tähenda minu jaoks kaotust. Ütleme, kaotav tehing ei ole halb tehing, kui ma järgisin oma plaani. Hea tehing, ütleme, võitev tehing ei ole hea tehing, kui ma ei järginud oma plaani. Ehk siis ma ei hinda oma tehingu, kas oli hea või halb tehing, mitte selle tulemuse järgi, vaid selle protsessi järgi, kas ma järgisin kõiki oma reegleid. Kui ma järgisin kõiki oma reegleid ja võtsin väikse kahjumi, siis see oli väga hea tehing. Ma teen edaspidi ka selle tehingu. Sellepärast, et ma tahan näha oma kauplemisel kaotusi, siis ma tean, et kogu see süsteem töötab nagu eeldatud. Kui mul ei ole mõnda aega kaotusi, siis see pigem tekitab närvilisust selles mõttes, et sa tead, et nüüd on tulemas ilmselt mingi suurem periood kaotusi, sest et statistiliselt sa lihtsalt peab välja mängima, et sul on mingi osa kaotuseid ja mingi osa võite. Sa ei saa, kauplejad tahavad tihti kaotusi vältida, aga sa pead kaotusi haldama, sa ei saa neid vältida.
Saate esimeses pooles rääkisime trendikauplemisest. Nüüd räägime natuke sellest, kuidas sai Markus Tammest kaupleja ja kellelt ta õppis selle käigus. Nagu ma kuulsin enne kui me saadet hakkasime tegema, siis oled sa käinud külas Eesti juurtega tuntud kauplejal Alexander Elderil USA's. Mida sa temalt õppisid?
Ja esimene kokkupuude Alexander Elderi tööga oli tegelikult läbi tema raamatu, mida ma üks 3+ aastat tagasi lugesin ja hakkasin rohkem huvi tundma selle vastu, kuidas Alexander kaupleb siis just selliseid swing-strateegiaid nagu divergentse ja hinna lühiajalisi trendi vastu minekuid, kus siis hind on välja venitatud ühes või teises suunas ja nii-öelda taastab oma tehnilise keskmise juurde. Ja mingi hetk hakkasin rohkem osalema Alexander Elderi ja tema partneri Kerry Lovorni webinaridel ja online-grupis. Korraldasin 1,5 aastat Eestis ka igakuiseid kokkutulekuid seal grupi liikmetega, kes siis olid Eestist ja üks Läti poiss. Ja otsustasin 2019 algus minna New Yorki siis Elderi workshopile. Ja seda olengi kõige rohkem Elderilt õppinud, kuidas ütleme sellises lühemajalises swingi maailmas see hind õõtsub oma toetus- ja vastupanu tasemete vahel üles-alla. Ja ütleme nüüd trendikauplemise puhul see siksak üles-alla trendi sees on nii-öelda infomüra, mis swing-kauplejale on kauplemisvõimalused. Ja nüüd sealt edasi veel päevasisene on swing-kauplejale innamüra, mis päevakauplejale on võimalused. Et siin tuleb aru saada sellest ajalisest perspektiivist. Ja Elderilt ma õppisin eelkõige sellist keskmise ajapikkusega swing-kauplemist, kus tehing on mõnest päevast mõne nädalani. Me enam ei räägi sellest, et hoian mitu kuud trendi, vaid just selline lühiajalisem kauplemine.
Mm-hmm. Aga läheme edasi nüüd sinu teise tugevuse juurde, milleks on momentum kauplemine. Momentum kauplemine on väga kiire ja siin tulevad mingil määral ilmselt mängu ka katalüsaatorid, ehk siis mõni uudis, mis paneb aktsia hinna liikuma. Ja tehingu otsus tuleb teha siis kiirelt ja samuti väljumisotsus tuleb teha kiirelt. Et kuidas käib täpselt momentum kauplemine ja millist eeltööd tuleb selleks teha?
Momentum ise on hinna püsivus jätkata liikumist samas suunas. Ehk hind võtab mingis suunas nii-öelda momentumi üles, hakkab kiirelt või järsult liikuma, kauplemismaht on taga ja see eeldus on, et mingi aja see hinna püsivus jätkub selles suunas. Paljud nimetavad tegelikult momentumit lihtsalt lühiajaliseks trendiks. Minu jaoks, ma usun, igaüks võib seda tõlgendada erinevalt, minu jaoks on momentum selline trendisisese ülesalla swingi, selline tugev üks swing või swingi osa, nii-öelda siksakist see sik, kus ta läheb nagu ühes suunas üles. Et minu jaoks on see momentum, see ei pea olema nüüd väga kiire, see ei pea olema päevasisese data põhjal, ma võin ikkagi teha päevagraafikul oma otsuseid ja olengi nendes momentumi tehingutes sees nii mõnest päevast kuni võib-olla nädal paar. Ja momentumi puhul võib-olla on, kui nüüd trendikauplen oli see, et ostan tugevust ja müün nõrkust, siis momentumi puhul tahadki rohkem, et ostad tugevust ja tegelikult väljud ka vähemalt osaliselt tugevusse. Eks siis sa ei anna niimoodi tagasi seda lahtist kasumit nagu trendi puhul, kus sa tahad võimalikult kaua sees olla. Ja selleks on erinevad strateegiad väga levinud, mida ma ise kasutan, on see, et samamoodi, ütleme, hind liigub, peale trendi tuleb kauplemisvahemik ja peale kauplemisvahemiku tuleb uuesti trend. Hind liigub niimoodi, et vahepeal on külg suunas kauplemisvahemik, siis jälle trend ja vastupidi. Samamoodi liigub hind volatiilsest rahutust perioodist jälle rahulikumasse madala volatiilsusega ja siis jälle tagasi, ühesõnaga volatiilsus tõuseb ja langeb. Ja nüüd momentum kauplejana ma tahangi tabada seda, kui üks see nii-öelda režiim vahetub teisega, ehk siis kui selline külgsuunaline madala volatiilsusega rahulik hinnaliikumine järsult muutub, hind plahvatab, tuleb pikk küünal kõrvale, mis väljub sellest kauplemisvahemikust ja näha on, et midagi on muutunud. Ja võt seal tuleb võtta riski, ütleme, mina võtan selle kitsa stopiga, paned näiteks kaitsva stopi sinna selle sama vaikse volatiilse kauplemisvahemiku alla kohe, et juhul kui see idee ei tööta ja hind kukub tagasi, siis sa oled lihtsalt väikse kahjumiga väljas. Aga nüüd, kui see hind püsib, momentum püsib ja liigub ülesse, siis on erinevad indikaatorid, millega siis otsustada kasumivõtmist. Ma näiteks kasutan Keltneri kanalit, mis arvutab standard hälvet libisevast keskmisest, ehk siis näiteks kui ma kolmekordset Keltnerit kasutan, see tähendab seda, et kauplemisvahemiku kolmekordne kõrvale kalle oma tehnilisest keskmisest, ehk libisevast keskmisest. Ja seal on võib-olla selline eeldus, et see hind on välja venitatud ja vähemalt pool kasumit ära võtta ja siis hästi lühiajalise ja lähedase libiseva keskmisega seda teist poolt nii-öelda trailida. Et juhul, kui ta veel kõrgemale läheb, siis ei võta liiga vara kõike maha. Aga see lühiajaline kaasas jooksev dünaamiline stopp võib olla näiteks 5-10 päeva libisev keskmine või kui enamus kasutavad sulgemishinnapõhiseid libisevaid keskmiseid, siis momentumi puhul tihti kasutatakse ka küünla tipu libisevat keskmist. Ehk see libisev keskmine arvutatakse päeva tipuhindadest, mitte sulgemishindadest. Ja seal see tähendab lihtsalt, et see libisev keskmine jookseb lähemal.
Hinnal lähemal.
Hinnale lähemal. Mm-hmm. Sest et nii kui hind enam uusi tippe ei tee, momentum on läbi, nii ta kukub suure tõenäosusega mingi hetk sellest keskmisest läbi ja seal on nii-öelda väljas.
Räägi ka siis veidi oma tehingutest, et kas sa Teslat kauplesid eelmisel aastal või oled sellel aastal kaubelnud?
Tesla on selline hea näide trendist, mis töötab. Et Teslat võib vaadata selle näitena, et kuidas sa tahad, et see trend välja mängiks. Ja Tesla on selles mõttes huvitav näide, et siin ma tegelikult kauplesin teda nii pikaks kui lühikeseks ja lühikeselt positsioonilt võtsin väikse kahjumi, mille vastu mul ei olnud midagi. Samas olukorras müüksin ka teinekord lühikeseks, et jällegi ma ei ennustanud midagi, et see hind kukkuma hakkab. Lihtsalt ma võtsin hetke olukorra põhjal selle riski, mis siis ei materialiseerunud. Aga ütleme, pikaajalise graafiku peal minu jaoks aprilli keskel eelmine aasta, siis aprilli keskel 2020 oli näha graafikule, et Tesla ei taha kukkuda sellest märtsi turu kukkumisest ja nõrkusest tuli Tesla tugevalt välja ja pigem sai momentumit, nii et nii trendi kui momentumi kauplejad oleks tegelikult tahtnud seal pikaks minna. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et trendi kaupleja hoiab seda positsiooni kauem ja annab rohkem ruumi talle üles alla kõikuda. Ehk siis tegelikult, kui ma võtan nädala sagedusega graafiku, siis Tesla on kogu aeg olnud ilusti üle oma libisevate keskmiste, mis iganes sellise keskpikkuse perioodiga kasutada, näiteks 20 nädala, siis nädala graafikul 20 nädala libisev keskmine, ta alles kukkus nüüd 2-3 nädalat tagasi märtsi alguses sellest läbi. Tegelikult ilus pikk ongi peagu aastapikkune trend, mis tõusis 300%.
Mm-hmm. Olid sa terve selle aja sees siis eelmise aasta aprilli keskpaigast?
Mina kauplesin seda nii, et ma olin selles pikk kevadest, siis ma müüsin teda lühikeseks juuni keskel, sellepärast, et swing kauplejana jõudis ta oma vastupanu tasemele ja selline momentumi kadu oli, vaadates MACD, histogrammi ja RSI indikaatorit, oli ta oli ühel ajal nii vastupanu tasemel, nii-öelda üle ostetud tehniliselt, kui ka oli näha, et momentum on nõrk. Ja ma võtsin selle riski, et ma läksin lühikeseks, aga nii kui ta siin juuni lõpus hakkas tõusma uutesse kõrgustesse, $200 peal, enne viiest splitti oli see $1000 siis see aeg, siis ma võtsin väikse kahjumi ja läksin kohe pikaks tagasi. Ehk siis ma olin nagu trendiga endiselt pikk ja sõitsin sellega välja ja ma pean ütlema, et mul on siiani väike positsioon veel pikk lahti, sellepärast, et see kaks nädalat tagasi pikaajaline trend nädalagraafikul, päevagraafikul on Tesla praegu langustrendis, nädalagraafikul veel ei ole. Ta oli väga lähedal sellele, et ta oleks kukkunud läbi oma oktoobri-novembri tippudest, aga ta ei kukkunud, see pidas vastupanu tasemena. Ehk ta ei teinud seda madalamat põhja. Tal on hetkel veel nii-öelda, ta on hetkel just kui nagu külg suunas pikaajaliselt. Ma ei tea, kas see trend jätkub, aga ta ei ole veel kukkumas. Ta ei ole otseselt langustrendis pikaajaliselt. Lühiajaliselt päevagraafikul on ta praegu langustrendis. Mida ma Teslaga tegelikult täna ise tahaksin näha, et võtta siin riski pikaks minna, on see, et ma tahan näha, et ta ei kukuks alla 500 dollari, et see 500 dollari toetustase peaks ja ta tõuseks tagasi üle 700 dollari ja suudaks seda 700 dollarit hoida, siis see oleks nagu tugevusse ostmine ja panna siis kaitsev stop sinna kuugi 500 alla. Et see oleks niisugune pikaajaline tees hetkel. Sest jah, selline swing-kaupleja võib-olla tahab 500 peal osta, kui ta põrkab sellelt toetustasemelt, aga see on nagu natuke nõrkuse ostmine. Et mina tahan näha seda tugevust, et ta suudab uuesti 700-st üle tõusta ja sulguda seal ja hoida seda.
Mm-hmm. Igal juhul praegu pole aeg siis Teslat lühikeseks müüa?
Minul hetkel ükski strateegia ei ütle, et miks Teslat lühikeseks müüa, aga noh, siin on jälle see, et ma ei ennusta, kummas suunas see hind läheb, ma võtan ühes suunas riski ja ma olen valmis võtma väikse kahjumi, kui see ei tööta.
Mm-hmm.
Et, ja, et minu eesmärk ei ole see, et mul oleks õigus, vaid see, et väiksed kahjumid, suured võidud.
Mm-hmm. Milliseid aktsiaid veel sinu radali praegu on, et mida sa silmas pead ja kuhu oleksid valmis hea ostukoha saabumisel sisenema?
Lühiajalisemad sellised momentumi aktsiad või ütleme siis strateegiad hetkel näiteks. Eelmise nädala lõpus, neljapäev reede, ma oleks tahtnud osta FedExit, FTX ticker, aga kuna tal sel nädalal neljapäeval on tulemust avaldamine, siis ma ei ostnud sellepärast, et kui tulemust avaldamine on väga lähedal, siis ma pikaajalised trendid hoian läbi muidugi, ma ei pane neid kinni. Lühiajalisi tehinguid ma ei hoia läbi tulemust avaldamise, sest minu jaoks on seal väga palju juhuslikkust. Ma ei tee fundamentaalanalüüsi, ma ei tea, mida sellest oodata. Minu tehniline analüüs ei suuda nii-öelda ette näha või prognoosida seda võimalikku hüpet sealt ühes või teises suunas. Ehk siis ma ootan ära selle FedExi tulemust avaldamise ja seal võib olla võimalik pikaks minna. Teine FLR on Floor Corporation, mis ma nüüd nädalavahetusel vaatsin, et see nädal võiks teda pikaks kaubelda sellepärast, et ta tegi nii nädala kui päevagraafikul päris ilusa läbimurde uuele kõrgtasemele ja näitas just sellist tugevust, aga noh, see ei ole selles mõttes ostusoovitus, et siin on jälle see, et ma ei tea, kumma suunas ta läheb, ma võtan selle riski, et võib-olla ma realiseerin väikse kahjumi.
Kui vaadata USA turgu praegu eriti peale seda mõningast nõrkust, kuidas sulle praegu tundub, on seal hetkel lihtne kaubelda keeruline? Eelmisel nädalal ma küsitlesin mitmeid investoreid ja enamus neist olid optimistlikud ja arvasid, et pullituru jätkub veel mitu aastat. Kuidas kaupleja praegu näeb, milline trend on?
Mina vaatan kauplejana turge sellise ühenädalase perspektiiviga, kuna ma teen kord nädalas nädalavahetusel oma nädala turuanalüüsi, valmistan ette oma nädala, mida ma kauplen, vaatan oma lahtisi positsioone, jälgimisnimekirja, siis tegelikult ma väga palju kaugemale kui üks nädal ei vaata. Ma otsustan selle nädala põhjal, mida ma teen ja täna siin esmaspäeval 15. märts, kui me seda vestlust peame, siis hetkel pikaajaline nädalagraafik näiteks SP500 indeksil, mida ma järgin, mille järgi ma USA analüüsi teen. Pikaajaline trend on üles, eelm nädal tegi uue tipu, uus tip tähendab pulliturgu. Et meil ei ole mõtet hetkel ennustada või arvata, kaua see kestab, millal ta pöörab, millal me karuturule jõuame, me ei tea seda. Et praegu ma võtan riski minna pikaks, sest turg tõuseb ja lihtsalt ma haldan oma positsioone, kaitsen kasumeid, võtan väiksed kahjumeid ja lasen lihtsalt tõenäosusel välja mängida. Et mina väga, noh, ma ei muretse, ma ei mõtle, mul on kaitsvad stopid sees, kui näiteks nagu eelmise aasta kevadel, kui see märtsi kriis tuli, ma olin lihtsalt kõikide stoppidega väljas, enamus märtsist istusin rahas, kuna liiga tugev langus oli, et võtta riski ühes või teises suunas turgu oli lihtsalt nii volatiilne, et sa ei taha ennast ka lühikeseks müüa, kui võib nii järsult tagasi põrgata. Ehk siis kuu aega oli väga rahulik.
Mm-hmm. Kas sul on mingid suuremaid prohmakaid ka kauplemises ette tulnud ja milliseid?
pigem need sellised halvad tehingud ja vead, siis plaanivälised tehingud jäävad ikkagi sinna 2+ aastat tagasi, et ma olen väga kõvasti töödanud oma psühholoogia ja distsipliiniga, mis on väga oluline, et ma ei rikuks oma reegleid, oma plaani. Ma tean, seal 2018 ma ostsin, kui Facebook kukkus avanedes üle 15%, kuna kasutajate arv järsult kukkus ja mingisugused muud probleemid olid seal ettevõttes ja siis ma püüdsin neid põhjasid ja ostsin ja siis ta kukkus edasi ja siis ma ei saanud magada, sest mul oli liiga suur positsioon lahti ja ma ei olnud kindel, kus ma väljun ja ei olnud stoppi paika pand ja nüüd ma olen nagu kõigest sellest õppinud, et ma lihtsalt ei tekita seda ebameeldivust endale, ma ei ole enda peale nii pahane, et ma tahaks selliseid situatsioone endale üldse tekitada.
Siin kohal tõmbame saatega otsad kokku. See saade on salvestatud 15. märtsil. Saates oli külas Markus Tamm ja mina olen börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill. Kuulmiseni.
Kauplemise ABC. Saade toetab Admiral Markets. Tähelepanu, finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Äripäeva raadio.